але жыць я хачу ў Беларусі.
З гісторыкам Ірынай Кашталян гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. А ў сённяшняй лекцыі Вінцука вячоркі пра тое, як правільна па-беларуску абыходзіцца з расійскімі прозвішчамі тыпу Трубецкой, Талстой або Сухой.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. І яшчэ пра лад у нашай гаспадарцы імёнаў прозвішчаў, у тым ліку іншаземных. Глядзіце, у беларускай мове няма прыметнікаў на «ой». Расейскія «сухой», «крівой», «марской», беларускія «сухі», «крывы», «марскі». Адпаведна, расейскія прозвішчы на «ой» – «трубецкой», «палевой», «крутой», «толстой». Па-беларуску не могуць успрымацца як прыметнікі, бо яны трапляюць у шэраг звычайных назоўнікаў на «ой» – «лой», «набой», «канвой», «пакой», «герой», «адстой», «сухастой», а таксама імёнаў накшталт «сысой» ці чужаземных мужчынскіх найменняў як «маккой», «макінрой», «цой». Так, як «орден героя» мела б быць кніга «Толстоя», а не Толстога, як усе мы прызвычаіліся паводле расейскай нормы. Выдатны расейскі філёлях Леў Успенскі казаў:
«Площадь Льва Толстого совсем не то же, что площадь Толстого Льва».
Кніга «Ты і твоё імя». Ён меў на ўвазе адрозненне ўласных імёнаў ад звычайных словаў, але нам гэтая рэмарка яшчэ нагадвае, што маем іншую граматыку. Таўсты Леў не Леў Толстой, і скланяць іх варта адрозна. Інакш у граматыцы ўзнікае неабгрунтаванае ўнутранай логікай беларускай мовы выключэнне. Некалі ў савецкі час Пётр Садоўскі падвёў мяне, аспіранта, з гэтай тэмай да Александра Падлужнага, тагачаснага намесніка дырэктара Інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа. Спадар Падлужны не знайшоў контраргументаў і сказаў толькі нешта накшталт «гэта ўжо занадта». Адваротны станоўчы прыклад. Быў знакаміты авіяканструктар, першы склад чыйго прозвішча стаў брэндам самалётаў «Су», беларус з глыбокага. Хоць ён жыццё пражыў пераважна ў Расіі, СССР, дзе цяпер экспартуе знішчальнікі расійская дзяржаўная кампанія «Сухой», усё ж у беларускай даведкавай літаратуры прозвішча «Сухі» у назоўным склоне пішуць, на шчасце, па-беларуску. Тады закономерно Павел Сухі, університет імя Павла Сухога у Гомелі, а не Сухой Сухоя. Гэты выбар стаіць перад усімі беларускімі носьбітамі аналагічных прозвішчаў: Крывой або Крывы, Грушавой ці Грушавы, Цернавой ці Цернавы. Сюды ж Ляпіс Трубяцкой, гурт, названы ў гонар героя роману Ільфа і Пятрова. Кажуць, Міхалок сышоў з Ляпіса Трубяцкога ці Трубяцкоя. Даць рады такой разарванай парадыгме расейскіх прозвішчаў на «ой» у беларускай мове можна двума спосабамі. Або пакідаць расейскую форму, якая на беларускае вуха назоўнік – «трубяцкой», «трубяцкоя». Або ўжываць іх у назоўным склоне як беларускія прыметнікі. Это значыць «трубяцкі», «трубяцкога». У нашай мове ёсць адзін бясспрэчны прыклад разарванага скланення імя, калі адзін склон узяты з чужой мовы, а іншыя – свае. Гэты прыклад – «Христос». «Ос» тут канчатак назоўнага склону грэцкае мовы. У беларускіх рыма-каталікоў «Христус». «Ус» тут канчатак назоўнага склону лацінскае мовы. А ў іншых склонах звычайныя беларускія канчаткі «Христа», «Христу», «Христом», «Клічны», «О Христе». Але каб заслужыць права на такое эксклюзіўнае скланенне, трэба быць прынамсі «Христом». Але ў Толстой пакінуў беларускай мове не толькі гэтую моўную праблему. Зрэшты, не толькі беларускай мове, а ўсім мовам, у якіх расейскія амонімы «мір» у значэнні «свет» ці «грамада» і «мір» у значэнні «спакой», не «вайна», перадаюцца рознымі словамі. Назву роману «Вайна і мір» таким чином на беларускую можна перакласці дваяка, а як трэба. Цікава, што ў расейскім дарэформавым правапісе былі тры літары «і». Адна, як у іх цяпер, так званая «іжа» або «і» восьмярычная, другая, як у нас, з кропкай «і» дзесяцярычная, ну і была яшчэ «іжыца». Дык вось мір у значэнні свет, сусвет і грамада пісаўся праз «і» дзесяцярычная, а мір, як не вайна, праз «іжа». А ў дамове пра першую публікацыю раману Толстой сваёю рукою напісаў «мір» з «і» дзесяцярычным, значыць па-беларуску «вайна і свет». Надрукавалі твор усё ж з тытулам праз «і» восьмярычная, але двухсэнсоўнасць засталася. З вамі быў Вінцук Вячорка.